الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفيردا إرتنج نور برنامج
إفيردا إرتنج نور برنامج
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Tog'im bir qat, xayrli erta sizga. Robbimizning salomi, rahmati va barakati barchamizga da erishsa edi. Ikki buyuk shahodatdan turgan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadur rasululloh degan. Ham shulay bizni izgi amal qilarga, namoz amalini qilarga chaqirgan azondan boshlangan erta bizda xayrli bo'lsa edi. Robbimiz Alloh ikki jumla orasida qilgan izgiliklar bizni qabul qilsa edi. İki jumla arasında qılğan günahlarımızı yarılqasa idi. Sizin bilan qabattan muharriribiz Royil Sadri, men Enar Hammadov. Şundan da bugün bizning jumğa kuni dinimizdagi eng izgi kunlardan birisi darul jumğa kuni Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi bo'yicha jumğa kun g'ayit ham g'ashura kunlaridan da ulug'roqdir. Jumğa kun musulmonlarning bir bayramidir. Bu kunning uylar soatinda jamoat bilan o'qiladigan jumğa namozi bordir. Boshqa namozlarga masjidga bora olmasa da, atnaga bir martaba masjidga borib, bu namozni o'qib, xutba ham va'z tinglov musulmonlarga farzdir. Sababsiz jumg'a namozini qoldiru yaramas. Sababsiz bir necha jumg'ani raddan qoldirgan kishini payg'ambarimiz hattoki munofiqning belgilaridan deb aytadi. Jumg'a kunni bolalarga bo'laklar olib Allarını şartlandıru, yarlılarga yerdən biru, qabirlərini ziyarət itu, ğısıl təxərət olub, yaxşı, motor və pıxta kiyimlər kiyib, məşid qəbaru, qardaşlar bülən kuruşu, bu biznin dini qədəblərimizdəndir. Qaybir müsülman dəvlətlərində jümğa kün yol kını itibdə yığlan itilgən, mının maqsatı, kişilər jümğa namazında qatnaşıb, bu izgi künnin öz ırışlərin alsınlar deməkdir. Ləkin jümğa kün əlbəttə bizdə ol iş kını. Hech kuni da ishdan qolu kuni tugil. Jumg'a kuni, jumg'a namozi soatidan boshqa vaqtlarda ish-ishlarga yoriy. Payg'ambarimizning hadisi bo'yicha jumg'a kunida qilingan duolarni Alloh taolo qabul ita. Lekin bu soatning qaysi vaqtda to'g'ri kelgan bir kimda bilmay. Albatta, buning da maqsadi musulmonlarni mumkin qadar kun bo'yi g'ibodat qilinda tutu, yaxshi va savobli ishlarga undaudir. Müslüman qardaşlarımız şundan da bik sınavlı günlər bara. Şuşu günlərdə hər biribizgə də Rabbimiz Allahqa kub itib dağalar qılara kirək. Bigrək də bugün jumğa kün, etkənibizşə jumğa künündə dağalarımız qabul bulatırgan bir vaqt, bir mizgil bar. Şuşu mizgilgət inşallah tora kilsə, дағаларыбыз қабул болар, шуңа көрі көп етіп ерінмеше, һәр бірбізді шушы жер шарына елібізге, жүмхариетібізге, ғайлібізге именлік тілік, қойғыда қолушыларға Аллах Тағаланың ғафиетін, Аллах Тағаланың ғафу қылуын сұрық, инша Алла. Хәтті ки Адам алейхиссалам да шушы жүмға күнні яратылған. Шуның үшін кіші бар итілген бұл үзгі күн деп қабул итілген. Бұл күнні бір-бірімізді құрметтеу, бір-бірімізге қарата түрлі дұғалар қылу, ғибадатлар басқару, Аллаһыға рахметімізді білдіру. Һәм бұл һәр бірімізнің вазифаларындандыр.
Жұмғаларға келейік. Рифат Сәләх. Иңіңдегі дүния ауырлығын ташлап тұр сен, достым. Иңнәріңе қанатларың қайтсын, көзлеріңде янып тұрсын ұшқын. Мәшақатлар бір қырыда тұрсын, бітмәс алар дұсқай. Үш әлі сен ғаламнәріні иңләп, бір ерікілі құштай. Яшлығыңның шәше қатқан мәлі, ұнытма сен іптәш. Китік дүнияң яна тулып кетер, туры юлдан киткәш. Иңіңдәге дүния ауырлығын бір сәғәткә ұнут. Біз килмәдік гүзәл жир йөзенә дүния құлы булып. Яшлығыңның шәшәк атқан шағы балқып тұрсын, дустым. Таулар көшерлік егер барда, көздәріңді сүрелмәсін ұшқын. Біз дүнияға келген шақта бары Алла құлы едік. Әміріне бұйсынық та бірге жымғаларға келейік.
Буш үткәрмә гомереңне.
Менә җәһәтләр язам сезгә, кулларымнан бүләк итеп, әҗәл җитеп үлеп китсәм, сез укырсыз мирас итеп. Менә җәһәтләр язып куям, укысагыз искә алып, үткән гомерләрне уйлап, утырамын хайран калып. И туғаннар беләсезме, ғөмір үте сизәсезме, бұ ғөмірләр үткәннән соң, нилер килер беләсезме. Бұ ғымырләр үтәр китәр, әжәл вақытлары житәр, әжәлләрінің житуләрі, ғақылыбызны нәуми зитәр. И дусларым үлем килер, айырып алар жанны тәннен, бір кімге де мүмкін түгел, қашып қалу бұ үлемнен. Бұш үткәрме ғымырыңны, яқын дип біл үлеміңні, кишәләрді зикір әйтіп, тынышландыр күңіліңні. Ойылайық біз өзі бізіні, жилеге ошормайық сөзі бізіне. Аллаһы зикере белән уашык дуслар күзе безене. Аллаһы зикере белән уашык дуслар күзе безене.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Бүгенге әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, без сезнең белән бер бинада җыелган кешеләрнең үз-үзләрен тоту кагыйдәләре турында сөйләшеп бетербез. Бу очракта да безгә диния нәзарәте чыгарган «Ислам дине нигезләре» китабы ярдәмгә килер. Шулай итеп, галимнәребез беренче кагыйда итеп, утырып торучы кеше белән кул биреп исәнләшергә кирәк дип әйтә. Ибне Ас-Сини сүзләре буенча, Аллаһының илчесе Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям болай дип әйткән: "Ике мөселман очрашкан вакытта кул биреп исәнләшсәләр, Аллаһыга мактаулар әйтсәләр, гынахларын ярлыкауны үтенсәләр, Аллаһы Тәгалә аларны ярлыкар" дигән. Шулай пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям була дип әйткән: "Очрашканда ике мөселман кул кысышып сәлам бирсеннәр, Аллаһы Тәгалә гынахларын алар аерылып киткәнче үк инде ярлыкар". Шулай икенче кагыйда: "Хуҗа кайда утырырга кушса, шунда утырырга кирәк". Чыннан да, хуҗа кеше кунагына кайда җайлы булганын яхшырак белә. Шуңа күрә кунакка урынны сайлап утырту аның хукукы. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям: "Йортка керүче һәрбер кеше тәкъдим ителгән урынга утырсын. Хуҗа үз йортын яхшырак белә" дип әйткән. Алдагысы: "Җыелып утырган кешеләр үзәгенә утырмаска, алар белән бер рәттән утырырга кирәк. Кеше нәкъ үзәктә булып, кемгә дә булса аркасы белән утырса, бу аның тәрбиясезлеген күрсәтә. Аркасы белән утырган кеше башкаларга комачаулый. Бүлмәдә бик кысан булган очракта гына һәр буш булган урынга утырырга рөхсәт бирелә. Алдагы әдәп: рөхсәтсез ике кеше арасына утырмаска. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям кешеләр арасына рөхсәтсез утырырга ярамый дип әйтеп калдырган. Җыелып утырган кешеләрнең кырыйларына утырырга кирәк. Джабер ибне Самры булай дип әйткән: "Без Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям янына килгәндә, арабызда гади кешеләр генә булса, рәттән утыра идек. Әмма арабызда галим һәм мөхтәрәм кеше булса, аны иң яхшы урынга утырта идек". Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям кешенең дәрәҗәсенә карап килешле урын бирегез дип әйтә иде. Алдагы 5-нче әдәп: өченче кеше булганда ике кеше сер итеп үзара гына сөйләшмәскә тиеш. Абдулла ибн Мәсгуд Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләрен болай дип риваят итә: "Өч кеше бергә булганда, икесе арасында әкрен һәм яшерен сөйләшү булырга тиеш түгел, чөнки өченче кеше күңелсезләнергә мөмкин, ягъни ул үзе турында сөйләшер дип уйларга мөмкин. Урыныннан торып киткән, әмма кире килгән кешенең үз урынына хукукы бар. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям кемдә булса китеп, кире кайтса, әүәлге урыны аныкы була кала. Ягъни бездә урыннан тордың, урыныңны югалттың дигән шаярту бу килешле түгел икән. Алдагы 6-нчы әдәп: киткәндә рөхсәт сорап китәргә кирәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям була дип әйткән: "Киткәндә рөхсәт сорау әдәбе шул йорттагы хатын-кызларның тынычлыгын, көтелмәгән карашлардан саклап калуны күздә тота. Әлеге кагыйданы йортка кергәндә дә, чыкканда да истә тотарга кирәк. Ягъни кергәндә дә рөхсәт сорап китү, киткәндә дә рөхсәт сорап китү. Мөселманнарның намусларын саклау ислам диненең максаты булып тора. Алдагы әдәп: җыелыштан соң дога укып, теләк теләү. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям китергә җыенганда һәрвакыт Аллаһы Тәгаләгә генә бармактау, тәхкик: "Аллаһыдан башка тәңребез юк, мин синнән генә ярлыкауны сорыйм" дип дога кыла иде. Әлеге доганы һәр җыелышта да әйтеп була. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әдәп ва әхлак сәхифәсе сушының белән тәмам. Инде тапшыруыбызның беренче өлешендә әйтеп үткәнебезчә, бүген бездә кунакта Ярдәм мәчетенең имамының ярдәмчесе Фәнис хәзрәт Мингараев булар. Аңарчы әйтеп китәсе сүзләрем: 13 ноябрьдә халыкара сукырлар көне билгеләп үтелде. Күз кешенең иң мөһим сизү органнарының берсе, ләкин кызганыч, күрү мөмкинлегеннән мәхрүм ителгән кешеләр дә бар. һәм һәр 5 минут саен дөньяда бер кеше күз карашын югалта икән. Мондый авыруларга ярдәм итүнең мөһимлеге турында искә төшерү өчен 1984 елның 13 ноябрендә халыкара сукырлар көне расланган. Әлбәттә, бу бәйрәм көне түгел, ә шушы кайгыга калган кешеләргә бераз булса да игътибарны арттыру көнедер. Халыкара сукырлар көне шыраклыгына сайланмаган 1784 елда Парижда сукыр балалар өчен хезмәт итүче сукырлар өстәханәсе дип аталган дөньяда беренче мәктәп ачылган. Аны ул вакытта танылган француз педагогы Валентин Гаюи ачкан. Ул 1745 елның нәкъ менә 13 ноябрендә туган. Шулай 15 октябрьдә Ак таяк көне дип тә билгеләп үтелә торган көн бар. Бу да шулай ук сәламәтлекләре шикләнгән кешеләргә аз булса да игътибар арттыру нисбәтеннән эшләнелә. Казаныбызда күз күремен югалткан кешеләр белән эшли торган барлык Россиягә танылган үзәк бар. Әйткәне бишә ул Ярдәм мәчетендә урнашкан Ярдәм хәйрия фонды. Әлеге мәчетнең эшчәнлеге белән үзәкнең мөгаллиме, үзе дә шушы кешеләрнең хәлен бик яхшы аңлаган мөгаллим Фәнис хәзрәт Мингараев белән әңгәмә карарга булдык. Әңгәмәне сезгә дә тәкъдим итәбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Фәнис хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Фәнис хәзрәт, алхамдулиллаһ, менә Аллаһ Таала безне очраштырды. Инде киләчәктә шушы очрашуларыбыз еш булса иде, үзегезнең гыйлемнәрегез белән, безнең белән дә тыңлаучыларыбыз белән дә алдагы көннәрдә дә бүлешергә насыйп булса иде.
Амин. Һәм инде барыбызга да бәрәкәт, сәгадәт насыйп булсын Раббыбыз тарафыннан.
Амин, шулай булсын. Фәнис хәзрәт, инде күп җирләрдә сезнең турында күп язылды, күп сөйләнелде, ләкин ничек кенә булмасын, әле тыңлаучылар арасында сезнең турында мәгълүмат белмәгән кешеләр бардыр, юк түгелдер. Шуңа күрә кыскача гына үзегезнең менә тормыш рәвешегезне сөйләп китсәгез иде, инде менә 6 яшьтән без беләбез сезнең икенче бер төрле тормыш рәвешен алып бара башлавыгызның Раббыбыз Аллаһ тарафыннан шушы сынауны ничек кабул иттегез һәм дингә кашын килеп шушы сынауның, ягъни нигъмәтен дип әйтик инде, ул бит күрс күремен, нигъмәт ишетү нигъмәт, шушы нигъмәтне никадәр кадерле икәнен ничек үткәрдегез гомумән?
Мин 4 яшьтә булган вакытта ук әти белеп ала күрше егете мәктәпкә йөри, мәктәптән кайткач ахшам намазларына керә, каршыда мәчет тезләргә ул вакытта вагончик куелган иде, һәм инде котлован казылган иде. Шушы җиргә бу егет йөргәнне белеп, әти мине дә Аллаһ Таала кушуы белән җибәрә башлады. Барганда, кайтканда мин ислам динендә беренче адымнарымны ясый башладым. Ниндидер сүрәләр өйрәнеп, ниндидер дуалар өйрәнеп, намазны ничек укыганны төшенә башладым. Шуннан соң бу егет алга таба укыта алмады. Китте белемен тапкырландырырга чит илгә. Ул киткәч, мин дәвәтләрдән кемнәр Ул вакытта миңа әйтеп җибәрә алады ие, белемне тупларга тырышып йөрдем. Һәм инде 6 яшым тулгач, мин бик каты авырып китәм. 3 ай буена комада ятам. Баш мине дәвленнесе күтәрелү сәбәпле. 3 ай комадан торган көнемдә әнигә икеләтә сынау, әле кичкенә бала туырга тора сиңлем. Ә мин ул вакытта 3 ай комада. Һәм инде мин аягыма баскан көнне әни сиңлемне таба. Ә 5 көннән Сыңлым артыннан роддомга барган вакытта әле хатырлыйм таксига утырганымны, кара төсле икәнлеген барып җиткәндә мин ул вакытта авыртудан да әле аңышы бетмәгән. Барып керәм әни янына. Шуннан соң чәчәкне суза башладым. Чәчәкне бөтенләй башка якка сузам икән. Шул вакытта әни әтине чакырып алганда әйтә икән: "Рәис бала бит күрми" дип. Инде бала тудыру йортында нинди анага бу хәсрәт, һәм инде нинди атага сынау. Әлегенә күрә диебит дип, әти гаҗәпләнгән шул вакытта. Дөрестән дә, инде машина белән килеп кергән вакытта мин күземне югалткан идем. Һәм шул вакыттан күз күременнән әйе мәхрүм. Әмма нинди генә уңышым булсын, нинди генә ирешүләрем булсын, Алла Субхана Тәгаләнең иң элек рәхмәте. Әти, әни һәм якыннарым булышмаса, мин үземне таба алмас идем. Чөнки баштан әйләнә тирәне әни күрсәтә башлады. Шуннан соң үземне генә җибәрә дие. Мин егылам, елыйм, минем белән бергә әни елый. Шуннан соң тагын мине әни тынычландыра да тагын җибәрә. Шуннан соң үземне генә урамга чыгара башлады, йөреп кер, әйләнә тирәне таны дип. Күршеләр мине кайтаралар иде, әнигә әйтәләр иде: "Син әле акылыңны җуйдыңмы? Нишләп балаңны үзең генә җибәрәсең?" дип. Ә Алла Субхана Тәгаля әнигә әйтүе белән әни сизеп тагын мине җибәрә дие. Һәм шулай дип әйләнә тирәдә йөрергә өйрәндем. кімдір автобусға отыртады, кімдір автобустан қашалады, шылай деп жолына ереніге мүмкіндік туды. Шыл себеплі бүгінде бүтін Россия бойлап ереге мүмкіндік тапқан халім. Әтияненің ердемі бір әлі сіңлімді бік болышып, біз бірге өскенге көре мен өзіме бір таяныш, бір шатлық, хамінде сіңлім ішін тұрашым деп мен алға барға ынтылдым, сіңлім абайға болышасы бар бейді. Абайға ердемші болым деп, өзі тұрашқанға көре мен таған өзімді табалдым деп айталам. Бір күні мезгілімінде сіңлімнің болышқанын да оңатып кетесін келе, сіңлім балалар бақшасына ереді. Хәзір ғадеттегі қайта да, іс киімін сала, қолларын юады, шыннан сыңына менің бөлмеме кіреді, абайым хәлләр нешек, кінің нешек өтті деп құшақлап алады, хәл ахуал бөлешіп, біз бір 20 минутлап сөйлесіп отырамыз нешек күн өткенін. Әбір күні жүгіріп қайтты да, іштем қолларында жүріп тұрмады, іс киімін де салмады, тезірек менің бөлмеме жүгіріп кірді. Шулай құшақлап алып хәл ахуал сұрашты да, абай мәлдей, сіңлім айтам нәрсе екен бұл? Мен күндіз қаймақ бергендер еді. Шундай тәмді болды, ярты қаймақты өзім ашадым, яртысын сен алып қайттым дей. Мен ғұмыр бойына жетерлік вақиға болды бұл. Ойланып кетсең де, тоқтар қаймақ алып қайтушыңды ұмытма. Сенің бір қаймақ алып қайтушың бар деп, мен шул енді мен күш беріп тұрды. Қазір де Аллаға шүкір, мен ғайлам болғанға көре мен енді өзімді таба алам. Аллаға шүкір, бүгінгі күнімде тұрмыс іптәшім бар, юлдашым. Һәм енді Аллаһтың шексіз шүкірі сабый балам кішкене. Манда инде ойлайсың, пайғамбарыбыз Мұхаммед ғалайхиссалам айтқан бед, һәр қайсыгыз күтүші һәм үз күтүлігі ішін жауап береді деп. Менә мен әзгіне ойланып кетсем де, әзгіне көңілім түшіп, қолларым түше басласа да ойлайм, тоқтале, мен бед ғайланы алып барыға тиешмін, тоқтап қалырға тиеш түгілмін. Дұрыс, тұрмыш қарыз ауырлығы бик хисап. Әмма ләкин мен бед тоқтап қалырға тиеш түгілмін, шинке менә тамашашыларға да, тыңлаушыларға да аңлатып кетейм. Көрмәуінің бір ғана мезгілін аңлау ішінде. Кін бет көрмәуші кішінің ішек баштана. Ұянып кеттің, сен қая екеніңіне баштан аңышырға тиешсің. Йолдамы сен, кіші дәмі сен, өз орныңдамы ұянып кеттің. Шынан соң дым қараңғылықта қолың білен сағатын табырға тиешсің. Сағат неше екенін, кіннің қайсы вақытының екенін аңлау үшін. Шынан соң кінің баштана енді. Киіміңні қармаланып табырға. Бұл сағадан иығылмайша шығырға. Нәрсендіріп, бәріп түшіріп, ватмасқа, сабый баланы уятмасқа тәмлейдіп йықлап жатқан вақытында, хәмінде сабый баланы да қарарға, и қызметін алып барыға, ярый, таныш, әйләне тире деп атырға мүмкін біз. Әміне қазір, енді босағаны атылап шығып кеттен екен, орамда бет көп мүмін қорқынышлық. Тоқтап тұрған машина, бара тұрған машина, қазып қойылған шықыр, қаплап қойылған ел. Кішінің де халаты бір кіші сен айылмая, шен көңілінен екінші кіші қырыслық білдіре. Қырыслыққа нешек тұрса сабыр етіп қаларға, әйінді яқшылық нашылық вақытта аңларға, һәм кішіге қаты бәрілмейше өзіңі алып бару, бұл зор сынаулардан, әмма ләкин Алла Субхана Тәала берді екен шушы ауырлықты, енді біз тоқтап қаларға тиеш түгіл, алға баруға деген үгіт насихатын өзіңе айтасың да, алға атларға тырысасың. Әйінді аңа себеп болып, ғайла тұру бек қайырлы енді.
Хазрат шундан да мені сіз орамға шыққаш, шундай-шундай проблемалар, шундай-шундай кертелер бар деп айтасыз, әмма бір ғана тапқырда әлі өзіңізді ұзатып қойырға рұқсат бергеніңіз жоқ, әр уақыт нендей ғана жерге шақырсақ та өзіңіз келіп жетесіз. Мені бұл сәләт нешік барлыққа келе, һәм мені сіздің кеңеш, сізден кібік болған кішілерге, ләкин бәлке біздің тыңлаушылар арасында түшінкілікке түшкен кішілер бардыр. Не аларга нинди кеңеш бересез, менә сезнең кебек шуннан да үрнәк буларга.
Бу бер көнлек кенә хезмәтнең нәтиҗәсе түгел инде. Бу еллар буена килгән тырышлык һәм ортак хезмәтне алып барганның нәтиҗәседер. Чөнки бит күп гаиләдә нә күрергә мөмкин. Менә безнең тырнакларны үзәгенә дә киләләр безнең шәкертләребез. Аларның күбесе яисә артык игътибар биргәнгә кеше инде яләшә. Ул дөрес, үзеңне яхшылыкка яраштырырга була. Затып қойсынлар, қошы алсынлар, сені гүл қарап тұрсынлар, хишексіз, ол бик рахат. Әмма ләкин, ғымыр бойы бет кімдір қарап та бітір алмай, кімдір сен абылышып та бітір алмай. Әйінді, ол бұлышлық болмаған вақытта, енді қолсыз қалған кібік, бір орында отырып тұрға мәжбір боласың. Мені бізді шондай мисалларда болғаны бар, бір кіші шәкірті біз боларақ келді. Тірнәкләні өткәш, әзгіне сейлей ала башлағаш, аңлатты өз халін. Мен де ішмәкәр едім дей. Бітін әйбірім бар еді, машинам да, байлығым да, тұрмыш иптәшімді балаларым да бар еді дей. Машинада барған уақытта жол халакатын ашырадым да пыялы қибылшығы белән ике көзімнен мәхрүм қалдым дей. Ішілік кабелілген. тұрмыш жемірілді, ешо мағынасы қалмады дейіп. Көпмәдір тұрмыш үптеші ашы су білен тұқландырғанды, шыннан соң кағаз кетіріп қойған. Мінамдағына қол қойылды дейіп. Бұл қол қойуы болған, бүтін мал мүлкәті қатынына көшкен, балары анытқан, үлдіп қалдырғанда кішкене мал семейкінің бір бөлмесіні. 7 ел шығалмеше шонда отырдымды, көршілерді ризық кіртмен вақытты, 5-әр күнді ризық көрмен вақытларым бар еді дейіп. Инде менде итнең тәмен аната башладым ди. Менә шундый мисаллар да була шул. Шуңа күрә монда ярдәм итүчеләр ниндидер уртаклыкны тотларга тиешләр инде. Чөнки кешене ярдәмсез калдыру да дөресләрдән үк түгел. Кешегә артык ярдәм күрсәтү дә инде кешене дөреслектән үз хезмәтен алып барудан ерак айта дигән нәтиҗәгә китерә.
Хәзрәт, сез бүген көндә мөгаллим булып торасыз шу тернәкләндерү үзәгенең һәм бик күп кешеләргә ярдәм кул сузучылардан булып торасыз. Ләкин инде үзегез дә күрмәүче кеше буларак укыту өлкәсендә мин аңлыйм, мин инде бик күп тапкыр укыган да булды сезнең менә бу өлкәгә ничек килүегез, университетта укуыгызның, Мөхәммәдидә укуыгызның, ләкин шулай да безнең тыңлаучыларыбыз өчен дә үрнәк булсын өчен сөйләп китсәгез иде. Уку мөмкинлеге менә кемдер әйтергә мөмкин, минем мөмкинлегем юк укырга, Мөхәммәдигә укырга керә алмыйм яки мәчет каршында курсларда укый алмыйм дип. Ләкин мисалыгызны сөйләп китсәгез иде, ничек чыга алдыгыз менә бу ситуациядан?
Хәзерге бүгенге көннең укуы җир белән күк арасы инде бөтен мөмкинлекләр ягыннан. Мин урта мәктәбемне укыган вакытта дөрес Брайль системасы буенча укыдым. Ул нукталар сәбәпле китаплар укый ала һәм язу мөмкинлегенә ирешәсең. Әмма ләкин башка уку йортларына кергәндә иң элек мин баштан Казан ислам килиятенә укырга керә башладым. Миңа анда ук әйттеләр: "Без сине кабул итә алмыйбыз, чөнки безнең тәҗрибәбез дә юк. Безнең материалларыбыз да юк, укыта ала торган, шуңа күрә сине кабул итмәбез" дип. Ялвара-ялвара, ялына-ялына Аллаһ таләбеннән иң элек сырый-сырый укырга керү мөмкинлеге туды. Әхәбит укырга кергәч, ул бит гел ише, күнегүләр үтәргә кирәк, гел яңа мәсьәләләр чишергә кирәк. Һәр бер мәсьәләне туры килә ди. Я ниндидер хәзрәткә мөрәҗәгать итеп, я ниндидер шәкерткә мөрәҗәгать итеп, гел аңышырга, тешенергә, аны истә калдырырга, шулай итеп, бөтен уку дәверен кешегә мөрәҗәгать итә-итә шулай укып чыгарга насыйп булды. Шуннан соң инде Мөхәммәдиягә укырга керә башладым. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссәләтү вәссәлам әйткән бит: "Белемеңне бишектән алып, ләхәткә кадәр дәвам ит" дип. Шул вакытта да авырлык белән очраштым, әмма ләкин инде җайлана башлады әзерәк. Чөнки компьютерлар барлыкка килә башлады, мөмкинлеге күрмәүчеләргә, шуннан соң инде диктофоннар барлыкка килә башлады. Һәрбер лекцияне диктофонга яздырадым. Аннары соң инде кайтып, компьютерга күчереп, компьютердан кире шушы лекцияне тыңлап, үзем Брайль системасы буенча язып, конспектлар ясап, шулай дип ирана дием. Һәм инде зачетлар, имтиханнар бирган вакытта да шушы сул белән мин кулана ала башладым. Ә инде курсовойларны язганда, диплом эшләрен язганда, шиксез рәхмәт якыннарыма, сиңлемә, әниемә, чөнки алар корректировать итеп, алар булышып, һәрбер әйберне үтәп язып, мин дә защита итәрем, защитага барадым. Ә инде аннарсын Россия ислам университетында укый башлаганда, ул вакытта Коръан да барлыкка килде. Брайль системасы буенча Россиядә бер җирдә. Менә шул Коръаннар белән танышу теләге туганга күрә, мин барып керәлдем ул вакытта Сулейман мәчете иде. Барып кердем, аңыштым шушы үзәк әкрен генә эшен башлап җибәргәнне, һәм инде Аллаһ таләменнән сырый-сырый, дәрәҗәләребез кабул итеп, миңа эшләргә мөмкинлекләрен биргәннәре сәбәпле, мин бүгенге көндә эшемне дә алып барам инде һәм күрмәүче кешеләргә ярдәм итә алам. Ә шуннан чыгып, менә күрмәүче кешеләргә бүген укыйм дигән кешегә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Чөнки компьютерда киң таралган, гаджетларда да эшләү мөмкинлеге бар, китапларда бар элеккеге заман түгел. Аллаһ Таалага шөкер кылып, елый-елый гына шушы гыйлемне шатланып алырлык бүгенге көндә.
Шыннан да бүгінгі күнде Құран-ы Кәрим Брайл системасы белән инде бастырылып шықты. Құран оқырға үйрену нисбәтіннен келушілер сізге көп ме? Міне бұл мәшетте. Оңмен іш нешек башқарылы?
Айы, оқырға тілеушілер бик көп. Бір ұранға әлін ішек кіші шират татыра. Һәм инде алар үзләренең теләген белдергәч, шират буенча килеп уку мөмкинлеге табалар, ә без инде ширатлаштырып укытабыз. Баштан күрмәүчеләр төркеме килеп укый, бер ай буена яшәп, 4 мәртәбә ашап ишеп, шунда тернәкләнү үтеп, дөньяви гыйлемнәрдә алып, дин гыйлемнәрдә алып. Шуннан соң аяк-куллары зәгыйф кешеләр килеп гыйлем ала. Шуннан соң инде ишетми сөйләшми торган кешеләр дә килеп белем ала. Күрмәүчеләр арасында белем алырга теләүчеләр бик күп, һәм ярдәмгә мохтаҗ кешеләр бик күп. Чөнки бит бүгенге көндә төрле фаҗигалардан, төрле авырлыклар сәбәпле кешеләр күзләрен югалта, якыннарын ничек итеп дөрес һәм кирәкле ярдәмне күрсәтүне белмиләр.
Хәзрәт, менә инде Аллаһ Тәгаләнең ниғмәте күрү булсын, ишетү булсын, һәм кемнәргә тели, аларга бирә, кемнәрдән шушы ниғмәтне аласы килә, шулардан ала. Һәм менә сез авария белән шундый мисал китердегез, бик аяныч мисал, чөнки чыннан да гомер буе күрермен дип йөргән кеше дә бер мизгел эчендә бер шундый тәкъдир нигезендә күз күрмен югалта. Менә андый очракларга очраган кешеләр дә юк түгелдер. Сезнең практикада бик күп очраткансыздыр. Шуңа күрә Роббыбызның шушы ниғмәтләре турында искә төшереп китсәгез иде радио тыңлаучыларыбызга, ник дигәндә әйткәнемчә, бик күп кешеләр тумыштан түгел, ә менә яшәү дәверендә шушы ниғмәтләрдән мәхрүм булалар. Бу Роббыбызның үзенә күрә бер сынавы, ләкин кеше булган вакытта әйберенең кадерен белми дип әйтәләр. Безгә бит калганнарга да үзегездән бер хикмәт буларак, Аллаһ Таала биргән ниғмәтләр турында сөйләп китсәгез иде, аларның кадере турында.
Мин бу мәсьәләгә урынлы бер мисал белән җавап бирәмендер. Көннәрдән бер көнне бер идарәче булгандый. Шушы идарәче эш кешене үз яна чакырганда икән, әйтә ди: "Менә сезгә уңып пешкән яшелчә бакчасы, менә һәммәгезгә дә зур гына капчык. Тутырыгыз теләгән яшелчәгезне. Капчык тулган гына булсын, нәрсә теләсәгез шуны салыгыз" ди икән. Ярый, беренче кеше эшкә керешкәндә ул бик яхшы сыйфатта капчыкны җыеп китергән. Икенчесе ярты капчыкны яхшы итеп җыйганда, арыгач, хәле беткәч, нәрсә кулына эләкте шуны сала башлаган, капчык тулган гына булсын дип. Ә өченчесе әйтә ди: "Мин бит инде сыңа калдым. Мине шушы идарәче бәйләп күреп тә тормас. Ә бәйләй башласа, капчыгымны үлчәсә, капчыгым авыррак та булыр" дип таш тутырган. Ишесе дә бәйләү өчен патша янына килгәннәр. Ә бу идарәче патша эш кешене тоткандай ялчыларына әйтә ди: "Ишесендә айрам зинданга, төрмәгә бер айга бикләп куегыз. Бер нәрсә ашатмагыз, капчыкларның ашап яшәсеннәр" ди. Ә нинди нәтиҗә чыга? Беренче кеше бик яхшы сыйфатта чыккан. Әйтә ди: "Әгәр дә патшаның идарәченең буйруы бер түгел 10 капчык булса да шул ук дәрәҗәм булыр" ди. Димәк, тырыш нәтиҗәгә ирешергә мөмкинлек булган. Икенче кеше ачлы-туклы хәлдә чыккан. Ә өченче кешенең нәтиҗәсе билгеле. Ә без, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, нинди мәсьәләне аңлавыбыз тиешле? Минме, башкабызмы тудык икән? Димәк, безнең идарәчебез, патшабыз, Раббыбыз Субхана Тәгалә безнең кулыннан тормыш дигән капчыкны алу мөмкинлегенә ия булганбыз түгелме соң? Ә һәр көнне уяндык икән, нинди генә авырлыгыбыз булмасын, димәк, Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән безне бит уңып пешкән тормыш дигән бакчага чыгара. Ә без адым ясадыкмы, сүзебезне әйттекме, гамәлебезне үтәдекме, үзебезнең капчыгыбызны үзебез тутырышлар түгелме соң? Ә капчыкның күз алдына китерик ике бүлеме бар. Берсе дөнья, берсе ахират. Әбит пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссәләтү вәссәлам без әйткән: "Дөнья дип ахиратыңны онытма, ахират дип дөньяңны калдырма" дип. Һәм без нәрсә кылсак та, нинди генә гамәл булдырсак та, үзебез үк нәтиҗәсен, уңышын күрәчәкбез. Һәм бу тормышта да күрәбез түгелме соң? Шуны онытмасак, без иншалла рахман мәртәбәле Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, ярдәменә ия булачакбыз, иншалла рахман.
Амин шулай булсын. Хәзрәт, үзегез хәзрәт буларак, ягъни инде Казан ислам көллиятендә дә укыган, Мөхәммәдия мәдрәсендә дә укыган, Россия ислам институтында укыган хәзрәт буларак, Мүлек сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул хуа аллази анша'акум ва джаала лакум ас-сам'а вал абсара вал афида калилан ма ташкурун". Әйт, әй Мөхәммәд, кем аларга ишетү, күрү һәм сөйли алу, ягъни телне биргән? Калилан ма ташкурун, ләкин Аллаһ бик аз шөкер кылалар ди. Ни өчен менә Роббыбыз Аллаһ шушы ниғмәтләрне әйтәсең һәм бик аз шөкер кыласыз дип безгә кисәтү ясый?
Чөнки менә шушы ниғмәтләр аша без бит күрә ала икән кеше. Ул 80% эшен шушы күрү сәбәпле башкара түгелме соң? Күргән кеше аны уйлап кына бетерә алмый. Барган вакытында гына да күз ни кадәр функция үтәй. Күрә, бәяли, кайдадыр сак булды, кайдадыр матурлыкны да күреп, элгәрә кайдадыр яманлыкны да күреп, шуннан ярак айта. Ишетә алу, ишеткән сул белән дә күп мөбәрәкәткә ирешә алабыз бит. Дөньяның матурлыгы, дөньяның яме, җил өрүнең генә тавышы гына да нинди нигъмәт. Ә, сили алу, әбет, біз ислам диненің асылын танысақ, бір Құран оқы алығына да ол нинди бәрәкәт, нинди көңілге ләззәт һәм шифа түгелмесең?
Күп вакытыгызны белгәнемчә инде ярдәм мәчетендә тынекләндерү үзәгендә үткәрәсез. Сезгә менә бу ярдәм мәчетендә бик күп кешеләр белән эшләргә туры килә. Узган елныгына читаю Коран душой дигән бик матур акция булды. Коръан бастыру буенча шу кешеләргә менә комплект таратылды. Шушы матур проектлар турында сөйләп китсәгез иде. Тагын нинди проектларыгыз бар? Шушы үзәктә киләчәктә нинди проектлар эшләргә планлаштырасыз?
Әлбәттә, шушы күркәм безнең сул ул дәвам итеп китте, әлегә кадәр дә дәвам итә. Дөресен дә Көңіл көзі білен ұқим Құран деп аталау ол акция. Анда енді, мәселен, бір ғайла, яйса бір неше ғайла қошылып, бір Құран комплектіна ақша көшіре икен, аның бәйесі хақы бүгінгі кінді 8500 сом. Шушы хаққа енді басырла Құран, хәм тапшырла күрмөпші кішіге. Ә, Алла Субхана Тағала айта бит, Құранның бір харифін ұққан кішіге де сауапты, хәм оқырға ярдәм иткен кішіге де сауапты. Ә, ойлап қарасақ, жәмәғәт Брайль системасында анда бит бір харф кенә ничә нәктәдән. Бу ничә тапкырларга тапкырланып, шушы савапка ирешү мөмкинлеге нәкъ шә ирешә дигән сүз. Күрмәүчеләрнең бит Коръан укуның рәвешегенә дә ни кадәргә аерылып тора. Чөнки бер кешенең генә мисалы Коръанның беренче аятын укый алды да үз куллары белән. Аның беләсезме, күзләре белән генә түгел, тәне белән генә түгел, бөтен күзәнәге белән шатланып, елап жибергені мен бит Алла Субхана Тағаламның сөзлерін өзім оқып шыға алдым дейіп. Бұ бір хисап зор нехмат, хам Аллах тілінің шексіз бәрекәті көп кішілерге деп әйтсем де ялғыш болмастыр. Хамда енді таған акция біз давам ете, ол да болса тәфсир иесі боларға да мүмкінлік болдырып бола. Тәфсир де бізде бастырылы 9 қалын кетаптан тұра тәфсир. Хам шул тәфсирні бастыруда аның хақы 15,000 сом. Хәмидә менә бастырыла икән, шушы тәфсир тапшырыла икән кешегә, димәк, Коръанның асылын, Коръанның ниғмәтен тану мөмкинлегенә дә күрмәүче кешене ирештерә дигән сүз мөмкинлеге булган кеше. Чөнки аңлау кирәк, монда бит мәсәлә икенче яктан да карала. Әгәр дә күргән кешенең китабы ул гомер буена диярлек җитсә, ә күрмәүче кеше бит бармаклары белән басып укый, нықтылар сөртелә. Ә бигрәк тә әле кеше Коръан хафизлыкка хәсәрләнсә, ул вакытта менә бер Коръан хафизыбыз сөйләгән иде. Мин дә Коръанны өйрәнгән вакытта 5 комплект Коръанны шулай алыштырырга мәҗбүр булдым ди. Чөнки нәтиҗәләре сертелә, ә аңында кешегә яңартып тору кирәк. Ә инде кешегә шушы нигъмәтләр ирештелә икән, бу садакатул җария дөньяда дөнья савабына ия булу, бәрәкәтенә нигъмәтенә, ә ахиретгә ахирет бәрәкәтләренә ирешүгә дә бер мөмкинлек. Һәм дә инде безнең тагын күркәм проектларыбыз эшләп килә. Ул да булса, без көндезләрен һәр көнне 100-дән артык мохтаҗ кешеләрне тукландыруда безнең үзәгебездә каралган. Шуннан соң инде тернәктәнү үзәге дә алып бару дәвам ителә. Ә ул бит битараф булмаган, читтә калмаган кешеләр ярдәме сәбәпле шушы хезмәтне алып бару мөмкинлегенә ирешәбез. Чөнки бая да әйтеп киткәнемчә, безнең бит шәкертләребез килү-китүгә дә бер хак түләмиләр. Ашау ишүгә дә бер хак түләмиләр. Яшәүгә һәм инде шушы нигъмәтләргә ирешүгә дә бер хак түләмиләр. Ә бар хак безнең тарафтан каралган. Битараф булмаган кешеләр ярдәме белән әйткәнемчә. Һәм дә инде кичә генә бик зур нигъмәт булды, ул да булса, элек безнең башланып китте хезмәтебез Сулейман мәчетендә, шуннан соң без инде хезмәтебезне дәвам иттек ярдәм мәчетендә, ә хәзер реконструкцияланып, яңа үзәк ачылды Сулейман мәчетендә. Шуңа күрә тілән кеше күреп шушы нигъмәтләрне үз күзләре белән аңларга теләүче кешеләр, рәхим итә күрегез безнең үзәкләребезгә һәм инде күреп, аңышып, бөтен проектлар белән танышып китү мөмкинлегенә ия булырсыз.
Хәзрәт, инде адреслары шушы мәчетләрнең?
Адреслары Ярдәм мәчетенең булып чыга Серов урамы 4А, Левченко бистәсе, Сулейман мәчете, ул Ютазы урамы 8-нче йорт.
Хәзрәт, Ярдәм мәчетенең инде үзенчәлеге, шушы тәнәкләндерү үзәгенең үзенчәлеге, сез диненә карамыйча кабул итәсез дип беләм, бу шулаймы?
Хәшексез. Бу очракта дин сулына да каралмый, кешенең нинди сулда булуы, ничә яшьтә булуы да мөһим хисап түгел. һәм милләте дә игътибарга алынмый. Төрле милләттән, төрле диндәге кешеләр килеп, бездә тернәкләнү үтүмкилегенә ия булалар. Һәм Аллама шөкер килеп, бездә тернәкләнү дә үтә алалар. Ә бездә ислам диненә дә ниндидер индәү, ниндидер мәҗбүрлек юк. Теләгән кеше үзе шушы матурлыкны күреп, үзе шушы нигъмәтне танып, аңлап, инде ислам диненә аяк атлаучыларыбыз да бар. Ә кемдер әйтә миңа ди, ислам дине хаҗәтле түгел, мин бары тик дөнья гыйлемә генә иренәсем килә, сезнең тернәкләнү үзәгендә дигән кешегә дә без ярдәм күрсәтеп, инде тернәкләндерү үткәрергә тырышабыз.
Хәзрәт, инде менә бу Коръан бастыру мәсьәләсенә килгәндә, шуннан да әгәр дә кемдер 200 сумга, 300 сумга бер Коръан алып, гомере буе шуны укый алса, инде хәзрәт әйтеп китте, бер комплект кына 8500-гә чыга дип, шуннан да әгәр дә уйлап караса, күп нигъмәт Раббыбыз безгә биргән, шушыларны кадерен белсәк иде, һәм инде хәзрәт сездән безнең тыңлаучыларыбызга бер төрле нәсихат бирсәгез иде.
Теләгем бер Алла Субхана Тагала без ярдәменнән, рәхмәтеннән ташламаса иде. Һәм дә инде монда үземә дә бер этәргеч булып тора, бер кешенең әйткән төпле фикере. Ничек дип хәбәр биргән иде? Кичәге көн үткән ди, син яшисең бүген. Әгәр дә син кичәге белемең белән калсаң, бүген инде син ярдәм итә алмыйсың ди. Бүген көнне каршы алганбыз икән Алла Субхана Тагаланың насибы белән. Рәхмәтенә ирешкәнбез икән, һәр кайсыбыз да тырышыйк, гыйлемнәребезне туплыйк, булган нигъмәтләргә шөкер кыла белик. Бит Алла Субхана Тагала без әйтә, ла ин шакартум ла зиданнакум ди. Шөкер кылсагыз, канагат булсагыз, мин сезгә нигъмәтләрне арттырып бирәчәкмен дип. Раббыбыз әйтә, шуңа күрә Раббыбызның рәхмәтенә, ярдәменә ия булсак иде. Һәм һәр кайсыбыз тән тазалыгында, җан тынычлыгында, күңел байлыкларында яшәп, без бәхетле булып якыннарыбызны бәхетле иттер алсак иде, ә якыннарыбызның бәхете белән үзебез бәхетле булсак иде. Һәм ислам хакыйкатендә нык булып шушы ислам нигъмәтенең тәмен ямен танысак иде.
Безнең бер сахифа бар, ягыз бурдыга дип атала. Шуңа күрә бер сура укып, тагы да кылып тәмамласак, нур өстенә нур булыр иде.
Агъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вәддуха والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك غائلا فاغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين رحمة لغفور ببز الله سبحانه وتعالى بز Сиңа гына шексиз рәхмәтләребез, улык мактауларыбыз булса иде, бар биргән нигъмәтләрең һәр тапкырлыгың өчен. Кадерле пәйгамбәрбез, нурыбыз Мөхәммәд галәйһиссәләтү вассалам безгә аның әхле бәйтенә шексиз салават шәрифләребез, дуа сәламләребез күнсе иде. Я рәхмәтле Раббыбыз, кайдадыр хаталансак, кимчилекләнсәк, кишер, гафу ит, тәңгәл хагыйт, хак әмәлләрдән кабул айлап, я Раббым ризалыгыңны бир. Синең ризалыгың, я Раббым Аллам, һәр кайсыбызга да, якыннарыбызга да Иртәләребез кояшлы, көндезләребез уңышлы, кичләребез тыныч үтеп, я рәхмәтле Раббыбыз, бәла казаларга юлыкмыйча, хауф хатерләргә тап булмыйча, шайтан кыткы мәкерлегенә иярмыйча, я Раббым Аллам, юлларыбызда булмыйча шундый бәндәләр кайсылары тормышларыны ишәм, тармар китерәм, шелпәрәмә итәм дивишләр булмыйча, Раббым Аллам, бездән дә башкалар зарар күрмичә, синең ярдәмеңдә, рәхмәтеңдә, синең тугры юлларыңда калсак иде. Инде без йыгылдык, сындык, барыр юл калмады дигәндә дә син күтәреп ала күр. Тугры юллардан алып бар, рәхмәтеңнән ташлама. Дөньяның дөнья нигъмәтен бирә күр, ахиретнең ахирет бәхет сәгатләрен һәммә безгә дә насип ит. Ә инде дигаларга мохтаҗ булган җәмигә ярвахларыбызга, кемне исемләп беләбез, кемне җуеп онытканбыз. Дига сәламнәр, рухи ризыклар, улык шатлыклар ирештер. Тар кабрләре иркен булса иде, лахытларына нур балкыса иде. Я Раббым Аллам, кайтачак, лазат кишерәчәк, шатлыктан үксеп-үксеп елап, Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вассалам безнең учларының Кәүсәр елгалары ишер җирләре, иң биек дәрәҗәләрең, Фирдәүс түрләрең һәрбер әрвакка насыйбай мәсәр булса иде, я газиз Аллаһыбыз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل برحمتك يا رحمن الرحيم الله أكبر
إن حرمت لراديو تنغوشلار بس إسيكز غاد شرابس بس دا قناقتا يردم مشتنين إمامنا يردم شسر شلايق شوشو أزاكتا تنكلندر أزاكنين مغالمة فنیس خزرت مین گرایفی د فنیس خزرت بزنم لشوش انجام قرقانوسشین عرب بس سزگه ازین رحمتین سلامم بیرسن صاحب الله شابس نم بلن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
حمد ايتام سيغا ربم شكر قيلدم بزني مؤمن يا راتن دين اسلام دا حمد ايتام سيغا يهو خفزت كنجل بزنا كفر شريق قراصنان İman nur ile nurladın, Hamdi eytem sana yahu. Mükaddes mübarek kitabın, Bizge ciber güşidirsin, Ve kursettin açık yolunu, Hamdi eytem sana yahu. Resulümüz Muhammed'ni ciberdi cümleden ahir ve ittin barısından avzal kendi eytem sana yahu.